Inden vi går i gang, så vil jeg lige bede en kort bøn. Herre himmelske far, vi er samlet til gudstjeneste nu. Både børn og juniorer inde ved siden af os, der sidder her, for at lytte til dig og til dit ord. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Og åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Og åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud til mennesker omkring os. Amen. Det her billede, I ser, er et billede, som en, der hedder Niels Larsen Stævns, har malet, som hedder Kristi Genkomst. Det er sådan en altervæg i en kirke, der hedder Ranum Kirke, og i Vesthimmerland et sted. Jeg ved ikke præcis, hvor. Jeg faldt over det her billede. Det billede af, hvordan ham her, Niels Larsen Stævns, han forestiller sig Jesu genkomst i Ranum. Man kan se Jesus, der kommer op i skyerne, ser alle englene, man ser basunerne, der lyder og blæser. Og så kommer han over et landskab, og så har maleren, han har simpelthen malet den her lille bitte landsby, Stævns, som kan man sige, stedet, hvor Jesus han kommer igen. Det betyder ikke, at han kommer der og lidt frem for alle mulige andre. Men for at vise, at Jesus han kommer igen synligt på et tidspunkt, og det konkrete sted, hvor vi bor. Det er ikke en fortidig begivenhed, eller bare en mærkelig fremtid. Han kommer til de sted, hvor mennesker er. Blandt andet i Ranum, blandt andet i Herning, eller Hammerum, eller hvorhen vi bor. Jeg falder over det billede her, fordi at, jeg kan huske, for dengang jeg gik på efterskole, så jeg kan faktisk ikke huske, om det var en morgen eller en aften, jeg kom gående ud for det hus, jeg boede i, og så kunne jeg sådan se sådan hele horisonten. Og så var bare den smukkeste himmel. Og jeg ved ikke hvorfor, men lige pludselig der stod jeg der, og så slog det mig. Er det nu? Er det lige nu, Jesus han kommer? Er det sådan, det ser ud, når han kommer? Fordi Bibelen taler om, at en dag så kommer han igen i al sin herlighed på skyerne. Om det præcis ser ud, som han har malet det her, eller sådan, som jeg forestillede mig, da jeg gik på efterskole, eller sådan, som jeg nogle gange kan forestille mig i det hoved, det ved jeg ikke. Men det er det, det skal handle om i dag. Først en lille kort opsamling på sidste søndag. Fordi i dag skal det handle om, Jesus han kommer igen. Hvornår kan han det? Hvordan skal det? Og sidste gang, der fortalte jeg en lille smule om det her første Thessalonika brev. Thessalonika er en lille bitte by, eller det er faktisk en stor by, som ligger her i den nordlige, nordvestlige del af Ægæerhavet. Man kan se på den røde cirkel der. I dag er det den anden største by i Grækenland, og dengang var det også et knudepunkt for handel, og det gik to meget store handelsveje igennem. Der var masser af religiøsitet, der var masser af kultur, der var masser af økonomi, masser af impuls og alt muligt. Måske ligesom Herning, vi har også masser af motorveje, der sker alt mulige ting, der kommer til byen, og hvad ved jeg. Paulus han kommer der til på sin anden missionsrejse og forkynder evangeliet. Der er nogen, der kommer til tro, men der er meget modstand i byen, både blandt jøder, men også blandt nogle fra byens etablissement. Og det ender med, at de må flygte igen, derfra Paulus, Silas og Timotheus, som er der. De prøver at fange dem, men de når at flygte inden. De mishandler så til gengæld, der hvor en her Jason, der hvor at Paulus han havde boet imens. Så de efterlader en lille bitte skrøbelig menighed, som er forfulgt, som ikke ved ret meget. Det var hedningekristne langt de fleste sandsynligvis, så de har ikke kendt en hel masse. Så det er en meget skrøbelig menighed, Paulus han forlader. Og de fylder meget i hans tanke. Da han så senere kommer til Athen, så han vil gerne vide om den her menighed, han kan ikke ringe til dem. Så sender han Timotheus, og Timotheus han tager tilbage til menigheden og finder ud af, at det går faktisk rigtig godt. De vil holde fast i troen. Der er ting, der er svære, ting, de ikke forstår, men grundlæggende går det godt. Og det tager han tilbage til Paulus og fortæller. Og på baggrund af det, Timotheus fortæller til Paulus, så skriver Paulus så første Thessalonika brev til menigheden i Thessalonika. Og takker dem for alle de ting, han ser hos dem. Hvordan de vokser i tro og i kærlighed og i håb, som var meget af det, jeg talte om sidste gang. Og så er der tilsyneladende noget, som Timotheus han havde opfanget, da han besøgte menigheden. Det var, at der var på en eller anden måde et spørgsmål, som de ikke forstod i den her menighed, som Paulus han skulle svare på. Og det var, der var nogen i menigheden, der var døde. Og hvad sker der med dem? Det har han ikke nået at fortælle dem, mens han var der. Hvad sker der med dem? Hov, er det mig, der har gjort noget her? Undskyld. Og det er derfor, Paulus han bruger faktisk en forholdsvis stor del af brevet på at tale om Jesu genkomst og dem, som er døde i troen på Jesus. Og i forlængelse af det taler han om tiden før Jesu genkomst. Fordi de simpelthen var blevet usikre på, altså, okay, de troede, at Jesus han kom igen, mens de alle sammen levede, måske. Men der er nogen, der så døde. Hvad så med dem? Og så begynder Paulus at tale om de sidste tider og om Herrens dag. Og vil undervise dem om det. Og for lige at slå et begrebsapparat sådan lidt på plads. Måske har I hørt noget af det før. Måske er det nogle ord, I aldrig har hørt før. Det er også lige meget. Der er sådan noget, der hedder eskatologi. Det er sådan et teologbegreb. Det behøver I ikke kunne. Det kommer af græsk ord eskaton, som egentlig betyder det sidste. Som handler om de sidste tider. Og det er sådan et begreb, som handler om tiden fra Jesu, da han levede på jorden, indtil han kommer igen. Det er de sidste tider. Tiderne før det var ikke de sidste tider, men vi er i de sidste tider. Altså før Jesu genkomst. Og så kommer selve Jesu genkomst, som også nogle gange bliver kaldt Herrens dag, eller inden for, i sådan teologiord bliver kaldt parousien, som betyder den dag, altså som betyder at komme eller sådan tilsynekomst, åbenbaring på en eller anden måde. Den dag Jesus han viser sig, at parousien, det er Jesu genkomst, Herrens dag bliver det også nogle gange kaldt. Og det er et begreb, som vi kender helt tilbage fra Gamle Testamentet. Og derefter kommer skaber Gud en ny himmel og en ny jord, det evige rige, og hvor mennesker bliver frelst eller går fortabt, hvor der er et himmel og hvor der er et helvede. Det er sådan, kan man sige, sådan rækkefølgen. Der er en tid før Jesu genkomst, så er Jesu genkomst med dommen, og så er der frelse eller fortabelse efter det. Det er sådan, kan man sige, sådan kronologien, der sådan grundlæggende er på spil. Men så er det så, at menigheden af Thessalonika, de tænker, dem som er døde, inden Jesus kommer igen, for Jesus var ikke kommet igen, kunne de jo se. Hvad så med dem? Hvad sker med dem? Og det er det, Paulus han blandt andet svarer på, i det vi kommer til her. Og det er jo egentlig ikke et mærkeligt spørgsmål. Jeg tror egentlig, at mange har stillet sig selv et spørgsmål. Hvad sker der egentlig, når vi dør? Grunden til, at de spurgte, jeg tror nogle gange, så kan vi godt spekulere over, hvad sker der, når vi dør, eller hvad sker der med dem, der dør, når vi for eksempel er til begravelse. Og det er ikke så meget sådan, vi skal forstå deres spørgsmål. Jeg tror, vi skal forstå det som, dem, der er døde nu, går de så glip af Jesu genkomst? Spørger de om. Altså fordi, at Jesus, de ved, at Jesus kommer igen en dag og oprejse, og alle skal opstå, og vi skal sammen med ham i hans rige. Men hvad sker så med dem, der er døde? Er de så, kommer de så bag i køen, eller hvordan der vil lede sig sådan noget? Det er kort sagt, sådan de spørger. Det han så gør, han svarer sådan lidt omvendt. Altså, tak. Hvis du kan se, at jeg prøver at trykke, så må du gerne skifte, for det er som om, den ikke altid lige helt skifter. Yes. Så kommer han så med et svar, Paulus. Og den første del af svaret, som vi skal ind på, det er faktisk, handler om selve Jesu genkomst. Hvad sker der med de døde og de levende, den dag Jesus kommer igen, eller når han kommer? Og derefter, så går han sådan tilbage i tiden og taler om og underviser om, før den dag. Det er bare så, vi ikke bliver helt forvirret over kronologien. Det var bare en lille indledende bemærkninger til det, vi nu skal gå ind i. Nu skal vi prøve at gå ind i selve det her kapitel 4, vers 13-18. Måske kan du prøve at få lidt bedrift, den kan heller ikke pege eller noget som helst. Yes. Og så begynder Paulus med at sige, og hvis jeg har jeres bibler, må I gerne læse. Nå. Eller slå op, hedder det. Og det er 1084 i sådan en standardbibel, jeg har her. Ja, så kommer det så op på skærmen. Han siger, brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. Der er altså noget, de ikke ved noget om, og det vil Paulus, at de ikke skal være uvidende om. Han er noget, han gerne vil lære dem at fortælle dem. Og det, han gerne vil fortælle dem, det er, at de skal ikke sørge som de andre. Og når han taler om de andre, når han skriver til dem, han skriver til, det er menigheden i Thessalonika, altså det er mennesker, som tror. Når han taler om de andre, så er det altså mennesker, som ikke tror. Når mennesker dør, når nogen i menigheden dør, så skal I ikke sørge, ligesom dem, der ikke tror. Fordi de har ikke noget håb, men det har I noget håb. I har et håb. De, der er døde i troen, har nemlig et håb. Fordi Jesus er opstået fra de døde, så skal de også selv få lov at opstå. Tak. Vi prøver, om det virker. Så Paulus han skriver sig for at trøste dem. Fordi de på en eller anden måde havde været bange. Men det skal I ikke være. Det er derfor, en begravelse ikke behøves at være en trist begivenhed. Fordi en begravelse kan være fuld af håb om at ses igen. Og hvorfor skal de ikke være bange? Hvorfor kan de have et håb? Og det forklarer han så Paulus med at sige, for så sandt, hvad I var 14, for så sandt, som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus føre de hensovede sammen med ham. Altså udgangspunktet er, at vi tror, at Jesus er død, at han er opstået, og han kommer igen. Og derfor tror vi også, at dem, som er sovet hen, skal opstå, og at Gud skal føre dem sammen hjem sammen med ham. Altså den tankegang i det, Paulus han beskriver, er, at den, der tror, er på en eller anden måde forbundet med Kristus. Altså ligesom Jesus han døde og opstod, så skal vi dø og opstå. Fordi troen er, vi er forbundet med ham. Man kan lidt, Paulus er inde på den her tankegang mange steder i sin brev, det der med at være forbundet med Jesus. Det er et meget kendt sted, hvis jeg har spildt med, kan I prøve at slå op i Romerbrevet kapitel 6, vers 4 til, det er egentlig helt vers 3 til 11, jeg læser bare lige vers 4 til 5, om at vi ved dåben er blevet døbt til Jesus Kristus, er døbt til hans død. Og så i vers 4 i kapitel 6 af Romerbrevet. Vi blev altså begravet sammen med ham, altså ved Jesus ved dåben, til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For er vi vokset sammen med Jesus ved en død, det ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, det ligner hans. Altså for den, der tror, så skal vi dø en død, der ligner Jesus, på samme måde som vi skal opstå ved en opstandelse, det ligner Jesus. Vi er forbundet med Jesus, når vi tror. Og derfor er der et håb for den, selv den, der er død. At den, der er død i troen, skal få lov at opstå, ligesom Jesus han opstod. Fordi vi er forbundet med ham. Paulus taler nogle gange om Jesus som førstegrøden, altså den første af mange. Jesus han opstod som førstegrøden, altså som den første af mange. Ligesom han opstod, så skal den, der tror på ham, opstå. På en eller anden måde, jeg ved ikke, om det er plat at kalde det. På en måde, der er sådan et kongens efterfølger over det. Jesus siger på mange måder, kom og følg mig. Der er sådan at vi skal følge Jesus. Men det er ikke bare at tro på Jesus, er ikke bare at følge efter ham. Det er også at være forbundet med ham. Vi er fuldstændig afgørende forbundet. Og derfor er det ikke bare død, når vi dør. Derfor er der en opstandelse i vente, når vi dør. Den, der tror på ham. Og det er egentlig hele baggrunden for Paulus' svar på Thessalonikernes spørgsmål, som er, hvad sker der med dem, der er døde i troen? Og det er egentlig et ret simpelt svar. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensovede. Det er lidt... Det er lidt uklart, hvad Paulus han helt taler om her. Forstået på en måde, og han taler om for eksempel sådan et, han har et ord fra Herren. Om det er et eller andet citat fra Jesus, han hiver frem her, er lidt uklart. Fordi det han siger, at vi, der lever endnu, er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for det hensøde. Der findes ikke sådan et direkte citat fra Jesus nogen steder i evangelierne. Enten kan det være et citat, som er gået bort, ligesom der er mange ting, der ikke er med i evangelierne og beretningerne om Jesus, men som måske har floreret mundtligt. Det kan også være, at det er for en eller anden omskrivning af noget, det Jesus han har sagt. For eksempel er der nogen, der mener, at det på en eller anden måde er Paulus' sådan, mundtlige omskrivning af, når Jesus han siger, jeg er opstandelsen og livet, den der tror på mig, skal leve, om han end dør. Altså selvom han dør, så skal vi opstå sammen med ham. Det vil ikke gå alt for meget ind i. Men det han grundlæggende siger, det er, at os der lever nu, siger Paulus. Og Paulus har muligvis haft en tro på, at Jesus han kom igen, mens Paulus levede. Det tror jeg, mange af de første kristne, der havde. Måske, måske ikke. Men så siger han, at vi, der lever, når Jesus han kommer igen, vi går ikke forud for de hensovede. Altså for dem, der er døde i troen. Det betyder, at når Jesus han kommer igen, så dem, der lever på det tidspunkt, de er ikke sådan forrest i rækken. Men de skal opstå sammen med dem, der er døde. Så det med, at man skal ikke, altså dem, der lever, skal ikke gå forud for de hensøgte ved Jesu opstandelse, eller Jesu genkomst. Det kan både betyde, at de skal ikke sådan gå forud i tid, det betyder, at de skal ikke sådan have fortrin. Det er ikke sådan, fordi hvis man lige er heldig at leve, når Jesu kommer igen, så har man en fordel frem for dem, der døde før. Fordi der var nogen, der til synlandet frygtede at gå glip af Jesu komme i herlighed, og se ham komme i al sin herlighed. Og man kan synes, det er måske et mærkeligt spørgsmål, men det er det spørgsmål, de stillede, og som Paulus han svarer på, at alle skal nok få lov at se Jesus komme i sin herlighed. Uanset om du dør i morgen, eller du dør om 10 år, eller du lever den dag, Jesus han kommer igen. Og så uddyber Paulus så sit svar. Fordi grundlæggende har bare sagt, det sker det samme for alle. Og så uddyber han, hvad han mener med det. Fra vers 16 ad. Ja, så pointen er egentlig bare, vi føler sig alle sammen noget. Der er ikke det store halløj. Og så svarer han så uddybende i vers 16 og 17. Om hvad der skal ske, når Jesus han kommer igen. For Herren selv vil, altså Jesus, når befalingen lyder. Altså når Gud han siger, nu er det nu, Jesus. Jesus han ved ikke, hvornår det er. Det siger han selv flere gange i evangeliet. Han ved ikke, hvornår det sker. Men faderen ved det. Når faderen han siger til Jesus, nu er det nu, Jesus. Når den lyder, og når ærkeenglen kalder, og Guds basun gjalder, så vil Herren selv, altså Jesus selv, stige ned fra himlen. Og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så når Jesus kommer igen, så er der på en måde, så sker der i hvert fald fire ting, som han beskriver i de her vers. For det første, at Herren selv, altså Jesus selv, skal stige ned fra himlen, når befalingen lyder, når ærkeenglen kalder, og Guds person gælder. Det er sandsynligvis parallelle udtryk for det samme, det ved man ikke helt. Men når ærkeenglen kalder, når de på en eller anden måde træder frem, så er det fordi, der sker noget vigtigt. Det er altid dem, både i gamle testamente, men også kan man sige, sådan i senjødiske skrifter, men faktisk også i Nye Testamente, tager bare bebudelsen af Jesu fødsel til Maria, og så ærkeenglen, der kommer. Når så sker noget afgørende i historien, så kommer Guds engel og befaler det, kalder det. Og Guds person gælder. Det kan man sige, det her, den her person, som jeg ikke ved præcis, hvordan det ser ud, men på en eller anden form for trompet, er et udtryk eller et musikinstrument, som ofte bliver nævnt i forbindelse med Guds åbenbaring og i forbindelse med Jesu genkomst. Og bygger blandt andet videre på det gamle testamente, hvor Guds person også spiller hver gang, at der skal ske noget væsentligt. Blandt andet ved nogle af de jødiske fester, som var åbenbaringsfester, som var fester, hvor man fejrede, at Gud han viste sig, så gældede basunen. Og endelig står der også, kan man læse mange steder om i gamle testamente, at på Herrens dag, når Herrens dag kommer, altså når Jesus han kommer igen, så lyder basunen, det gælder basunen, og Gud han åbenbarer sig i sin herlighed. Så Jesus han kommer ned fra himlen og viser sig med stor fanfare og det hele. Og så står der, at de afdøde kristne, altså de der døde i troen, skal opstå, fysisk opstå. Og han forklarer ikke, hvordan. Jeg ved ikke, om I nogensinde har overvejet, tænkt på, hvordan kommer det til at se ud. Nogle gange så går jeg, vi bor lige ved siden af en kirkegård, eller en gravplads. Nogle gange så går jeg rundt og så tænker, kan jeg egentlig vide, hvordan det kommer til at se ud? Når personen der gælder, og Jesus han kommer i al sin herlighed. Jeg er både sådan lidt skræmt af det. Det må være en væmmelig oplevelse. I hvert fald skræmmende oplevelse, står der. Altså, så lige begynder det bare sådan at rumle altså, ned i jorden. Og lige så kommer sådan alle mulige skeletter op, jeg ved ikke, og de er gået i forrørelse eller for længe væk, og spist væk af orme og mad, og hvad ved jeg. Og jeg aner ikke, hvordan det kommer til at se ud. Der er sådan en profeti i Gamle Testamentet i Ezekiels bog, som ikke handler om Herrens dag, men så handler om en profeti om Israels folk, som Ezekiel han fortæller om, hvordan i sådan en dal, hvor der ligger en hel masse skeletter, måske det fra en krig, måske det en gravplads, hvor de lige pludselig rejser sig og sådan begynder at bevæge sig, nærmest som sådan en spooky film, og lige pludselig kommer der kød på knoglerne, og lige pludselig bliver de levende væsener, og Gud han blæser sin ånd i dem. Om det er sådan, det bliver, aner det ikke. Og på en måde både skræmmende og fascinerende og dragende. Måske lidt som den dag på trappen på efterskolen, hvor jeg stod der og tænkte, det nu? Og der er sådan en blanding af, wow, kom jeg til at opleve det? Og så er jeg samtidig virkelig, virkelig bange. Fordi hvad er det? Hvad er det, der sker? Er jeg med? Hvad? Det vi ved, det er, når Jesus taler om omstandelsen, når nysmændene taler om omstandelsen, så er det en fysisk begivenhed. Ligesom da han kom og blev menneske selv, der var det en fysisk begivenhed. Han blev undfanget, han blev født med et ægte menneske med kød og blod. På samme måde, når han kommer igen, og han rejser alle dem, der er døde op fra gravene, så er det en fysisk begivenhed. Det er ikke en åndelig ting. Det sker konkret og fysisk. Hvordan? Jeg har overhovedet ikke forestillet mig det. Ligesom jeg kan ikke forestille mig, hvordan kan Gud blive et menneske? Hvem kunne forestille sig det? Hvem kan forestille sig det? Hvem kan begribe det? At de afdøde skal opstå fra gravene. Hvor har de været? Imens. Spekulerer nogle gange over det. Dem, der er døde. Måske det er en familie. Måske det er en søster. Måske det er en onkel. Måske det er en mor. Måske det er en bedstemor. Måske det er et barn. Hvor skal de være indtil? For det er første dag, Jesus han kommer igen, at de skal opstå fra de døde. Opstandelsen, det er ikke dagen efter begravelsen. Opstandelsen, det er den dag, Jesus kommer igen, hvor det skal være fysisk. Hvor er de hen imens? Det svarer Paulus overhovedet ikke på. Det svarer han overhovedet ikke på. Og måske stillede det ikke det spørgsmål, måske havde han ikke tid til det, fordi han var bedre til at begrænse sig. Vi har nogle ansøgninger rundt omkring i Nystes, men vi kan ikke give sådan et fuldstændig klart og tydeligt svar på, hvor er vi henne, når vi dør, indtil Jesus han kommer. Der er sådan nogle antydninger af en form for åndelig nærvær hos Gud. Han siger for eksempel til røveren på korset, i dag skal du være med mig i paradis. Da de hænger på korset, i dag skal du være med mig i paradis. Hvad betyder det? Jeg ved det ikke helt. Det betyder ikke, at han skal opstå fysisk, men på en eller anden måde skal han være hos Gud. I dag, siger han til ham. Eller som Paulus siger i 1. Korintherbrev, kapitel 15, et af de meget vigtige kapitler omkring Jesu opstandelse og genkomst, og fysisk opstandelse også, siger han i kapitel 15, vers 20-23. For ligesom alle dør med Adam, skal alle også gøres levende med Kristus, men hver til sin tid. Kristus som førstegrøden, dernæst, når han kommer, de som hører Kristus til. Alle skal gøres levende med Kristus, men hver til sin tid. Betyder det? At det er sådan på en måde en delvis opstandelse, når vi kommer, dem der tror kommer med Jesus hjem i paradis på dagen i en eller anden som en ånd, og så en dag så kommer den fulde opstandelse, når Jesus kommer igen, og den skal være fysisk. Måske det betyder. eller da Stefanus, ham som blev stenet, fordi han troede på Jesus, så siger han lige inden han dør, Herre Jesus, tag imod min ånd, da han blev stenet ihjel, tag imod min ånd. Vi har kun antydninger i Bibelen, vi har ikke sådan et klart svar, sådan. Vi har nogle antydninger af, at vi på en eller anden måde, dem der tror, får lov at være hos Gud. Ikke i fysisk forstand, tror jeg, i første omgang. Men den dag, han kommer igen, Jesus, og alle skal se ham hen over Stævns, eller i Herning, eller hvorhen vi er, så skal alle stå op fysisk. Og så vil han tage dem hjem til sig. Så måske, når vi dør, er der en eller anden form for åndelig mellemtilstand, midlertidigt, indtil vi fysisk opstår. Jeg synes, det er det bedste bud, når vi læser evangelierne. Men Nye Testamentet er faktisk ikke så optaget af det. Præcis, hvad der sker, hvordan der vil ledes. Det Nye Testamentet, det Jesus er optaget af, det Paulus er optaget af, er, at vi er hos Gud. Og opstandelsen, når han kommer, er fysisk og legemlig. Og vi skal leve et evigt liv sammen med ham. Derefter, når Jesus han er opstået, og alle de døde, dem der er i gravene, rejser sig op, og kan vide, hvordan det kommer til at se ud, så bortrykkes alle de troende, både levende og døde, til et møde med Herren i luften. Så når alle de døde er stået op for graven, så er alle de andre, der tror, skal rives bort og møde Jesus i skyen. Og det er det med, at jeg skrev mig før, at vi følges ad. Og så skal du følges med din bedstemor, eller med din datter, eller med Abraham, eller med Paulus, eller med alle de andre. For at møde Herren i luften. Og igen, hvad det konkret betyder, er ikke fuldstændig klart. At vi skal altid være sammen med Herren. Det er det, der er klart. At det er et evigt fællesskab med Jesus, vi skal have. Om det er oppe i luften i en eller anden sky, det tror jeg vil være mærkeligt. Om det er oppe i Guds rige, eller det vi mødes der. Altså det er på en måde, vi mødes lidt på midten, ikke? Altså vi er på jorden, han er i himlen, vi mødes på midten, og sådan tror jeg lige ikke, vi skal forstå det. Fordi Gud han er overalt. Så på en måde er det uden for vores kategori. Men vi skal mødes med ham. Og så skal vi være sammen med ham. For evigt. Og alligevel er det begyndt. Når evigt begyndt, for eksempel hvis man læser Johannes evangeliet, og man læser om evighed og tid der, så taler han om, hvordan det nye liv med Jesus er begyndt. Evigheden, som er ikke noget, der kommer en gang på den anden side af døden. Evigheden er begyndt, siger Jesus. Og det er faktisk samme Paulus, han lærer, at den her evighed sammen, det her evige fællesskab med Jesus, som på en eller anden måde starter der, det er alligevel allerede begyndt. Men der er noget, der er forskel fra nu til når han kommer igen. Det er, at nu er fællesskabet med Jesus skjult. Men den dag, så er det synligt. Jeg kan ikke se ham nu, men en dag, så skal jeg se ham ansigt til ansigt. Det her fællesskab med Jesus, som jeg talte om før fra Romerne 6, som går ud på, at i dåben bliver vi givet et fællesskab med Kristus, en forening med Kristus. Men det er lige lidt, som er skjult, det fællesskab. Hvis I kigger i Kolossenserbrevet, kapitel 3, vers 3. Skal I selv finde det her. Kolossenserne 3, 3. Hvor han også taler om livet sammen med Jesus. Hvor han taler om, at I er jo døde, altså ikke fysisk døde, men altså død fra ondskaben, død fra afgudsdyrkelsen, død fra synden. I Kolossenserne 3:3, det er 1080. Så siger Paulus til dem, når Kristus jeres liv, I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Det er sådan noget skjult. Men når Kristus jeres liv bliver åbenbaret, altså når han viser sig synligt og tydeligt, så skal I også blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Altså det, som er skjult her på jorden, skal blive synligt på den nye jord. Trøst derfor hinanden med disse ord. Trøst derfor hinanden med disse ord. Alle de her ord, som Paulus har sagt, er ikke til at spekulere eller til at diskutere om rækkefølge eller det ene eller det andet. Er til for at trøste. Lidt senere i kapitel 5 lidt senere, taler han om at opbygge hinanden. I skal bruge de her ord til at trøste hinanden, til at opbygge hinanden. Til at holde fast i håbet. Og trøsten i, at uanset hvad der sker i det her liv, eller det liv efter, så får jeg lov at være sammen med Kristus. Og der er det godt at være. Det er det, vi må trøste hinanden med. I det her liv, og når vi også når vi står foran graven. Nå, jeg kan godt tænke mig lige at opsummere. Undskyld, det vi har sagt indtil nu. Og det er grundlæggende, jeg har lyst til at sige, hvad Paulus svarer på, hvad svarer han ikke på? Fordi han svarer på noget, men der er utrolig meget, han ikke svarer på. Han svarer på menighedens uvidshed om forholdet mellem Jesu genkomst i dødes opstandelse. Altså, at de skal alle sammen opstå. De skal alle sammen møde Jesus, når han kommer igen. Og han afviser, at dem, der lever, når Jesus kommer igen, de her på en måde har en fordel eller en fortrin, eller det er federe. Fordi Jesus, de dødes opstandelse betyder, at både de levende og de døde skal opleve Jesu genkomst. Det er grundlæggende det, han siger. Og så kan man sige, så har han ikke svaret på ret meget. Han har for eksempel ikke svaret på det her med de dødes tilstand mellem døden og Jesu genkomst, som jeg snakkede om før. Han har ikke talt om opstandelses legemet. Hvad er det for et legeme, vi skal opstå med på den nye jord? Hvordan skal det være? Skal vi kunne huske hinanden? Skal vi kende? Skal vi være gift? Skal vi ikke? Og hvordan? Og hvad med børn? Hvor gammel skal man være? Og alt sådan noget, det siger han ingenting om. Han siger heller ikke noget om, hvad der sker med dem, der ikke tror, når de dør. Lige her taler han faktisk ikke om fortabelsen. Men han taler om dem, der ikke tror, som nogen, der ikke har noget håb. Og dermed er der noget her, et fællesskab med Jesus, et rige sammen med ham, som de ikke får. Andre steder taler Jesus om, hvad det så er, men det gør Paulus ikke. Han taler faktisk heller ikke om den endelige dom her, det gør han andre steder. Det er bare for at sige, at Paulus svarer ikke altid på alt, og derfor kommer jeg heller ikke ind på alle svar om alt her i dag. Det må jeg tage en anden gang, og i anden Thessalonikerne brev kommer Paulus ind på nogle flere ting, som Niels han også vil uddybe. Yes. Og vi tiden går. Vi springer lige over det der. Det handler om selve Jesu genkomst, når han kommer igen i skyerne, og Guds person den gælder. Men hvornår er det? Hvornår sker det? Er nogen, der har et bud? Det er altid godt at stille et spørgsmål, man ved, at folk ikke kan svare på. Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at skrive til jer. Fordi I ved jo, hvornår det er, ikke? Nej, han siger faktisk, I ved jo, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. I ikke brug for at vide, hvornår det sker, for vi ved ikke, hvornår det sker. Der er ikke nogen, der ved, hvornår det sker. Paulus ved det ikke. Jesus ved det ikke. Jesus siger gentagne gange, jeg ved ikke, hvornår jeg kommer igen i herlighed. Det er kun faderen, der ved det. Så hvis Jesus han ikke ved det, så ved Paulus nok heller ikke. Og så er nok heller ikke alle mulige andre profeter, eller profetinder, eller præster, eller teologer, eller kirker, der har nogen chance for at vide, hvornår det sker. Hvis ikke engang Jesus han ved det. Det er det første, Paulus han gerne vil sige. Det har jeg ikke brug for at vide, for han kommer som en tyv om natten. Og alligevel så siger han noget med det. For han siger, for I ved ganske nøje, at Herrens dag kommer. Det ord kommer. Det er faktisk et nutidsord, han bruger. Han siger ikke, når Jesus engang kommer, altså om en milliard år eller tusind år. Han siger ikke, det er et nutidsord, han bruger. Det er ikke et fremtidsform. Og det antyder på en eller anden måde, at det er noget, der sker snart. At det er noget, vi skal være forberedt på, sker snart. Det er ikke bare sådan en gang, så rolig nu, rolig nu. Det sker ikke lige nu. Det sker ikke i morgen. Bare rolig, I skal nok se Superligans afslutning og i aften og sådan noget. I skal nok nå at få resultat og sådan noget. Nej, det er ikke det, han siger. Han siger, han kommer snart. Og som en tyv om natten. Det betyder, at når han kommer, så kommer det pludseligt. og uforudsigeligt. Som tyv om natten, fordi en tyv, den siger ikke, jeg kommer i morgen, er I klar til at lade døren stå ulåst, eller hvis I gerne vil undgå at være hjemme, når jeg kommer, så tag lige på ferie eller noget. En tyv om natten kommer uanmeldt. Jesus kommer uanmeldt. Der er ikke nogen, der aner, hvornår han kommer. Når Guds røst gælder, så kommer han, så kommer Jesus. Som en tyv om natten, det betyder ikke konkret, at han skal komme natten. Det betyder bare, at han kommer uforudset. Men når folk så siger, fred er ingen fare, bare roligt, det er ikke nu. Det er ikke nu. I skal ikke være alt for bange. Så kommer han pludselig. Over dem, som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Det er de første to ting, vi lærte, det er, at den kommer snart, den kommer pludselig, den kommer uforudsigeligt. Og der er noget smertefuldt forbundet med det. Jeg har aldrig prøvet at være, men det er en hel del af, jeg har. Og jeg ved, at det er smertefuldt. Så vil det være, når Jesus han kommer igen. Måske fordi det er en svær tid. Måske fordi der er meget forfølgelse. Jeg ved det ikke. Det bliver smertefuldt. Ligesom veerne over den gravide. Det er et billede, som Paulsen henter. Ligesom tyven om natten er et billede, han hentede for Jesus, som han selv bruger. Så er det med veerne også et billede, som Paulsen henter for Jesus. Hvor han taler om tegn eller trængsler som begyndelsen på veerne. Og der er helt tilbage fra Gamle Testamentet, hvor han taler om før Herrens dag, hvor mennesker bliver bange, de får veer som en fødende kvinde. Det er sådan et billede, der bliver brugt mange gange. Og det fortæller flere ting, det her billede, synes jeg. Både det med det smerte, for det bliver hårdt, det gør ondt. Og du kan ikke stoppe det. Jeg tror ikke, når først veerne går i gang, så kan du ikke stoppe det. Jeg tror, man kan godt forsere nogle ting, og der er medicin og alle mulige ting og sådan noget. Men jeg tror, du kan ikke stoppe det. Du skal på en eller anden måde gå med på det, for at forløsningen skal ske. Det er på en eller anden måde uafvendeligt. Vi kan ikke stoppe Jesu genkomst. Vi kan ikke forsere det. Det betyder, at der ikke nogen skal undslippe. Det gælder alle. Altså Jesu genkomst gælder også dem, som siger, fred er ingen fare. For pludselig er undergangen over dem. Men det betyder også, at der er noget nyt på vej. Der er liv på vej. Det er ikke bare død for dødens skyld, eller smerte for smertens skyld, eller smerte for straffens skyld. Det er smerte for livets skyld. Ligesom Jesus han døde for at kunne opstå. Så er det også, når det bliver svært, når det bliver trængsler, når det bliver svært at holde ud, ligesom at, som Niels kommer ind på mere de næste par gange, hvor han taler om forfølgelse og ved ulykkens vederstyggelighed og sådan undergangens vederstyggelighed, tror jeg, den hedder. Det bliver hårdt, det bliver svært, det bliver modgang, det bliver trængsel. Men det betyder et liv på vej. Det bliver så overrasket, som tyv om natten. Men I, brødre, siger han til dem i Thessalonika, men I er ikke i mørke, så at I bliver overrasket over en tyv. I, brødre, I lever i lyset. I er ikke mørke, så dagen skal ikke overraske som tyv. Jeg tror, I skal ikke være uforberedt. Når Paulus her taler om eller taler om mørke og lys og dag og nat, så skal vi ikke stå i sådan fysisk mørke og lys og nat og dag, men sådan i overført betydning på den måde, at det her modsætningspart altid i Nye Testament, specielt Johannes, men også flere andre steder, handler om at verden beherskes af mørke, og Jesus er lyset, der kommer til verden og bryder mørket og bringer lys ind i verden. Han er verdens lys. Han kom til verden, og lyset kom til verden, og mørket greb det ikke, som vi for eksempel kan læse. For kommer han til verden for at udfri mennesket af mørket, og for at bringe mennesket ind i lyset. Det er derfor, Jesus han kom. Så dem, der tror, altså udfriet mig fra mørket, så de tilhører dagen og lyset. Så derfor skal dagen ikke komme bag på dem, på dem, der tror, fordi de er i lyset. Blandt andet i den forstand, at være i lyset er også at have hørt Guds ord, Og Jesus har lært os, at vi skal give agt på tegnene forud for Jesu genkomst. Vi skal være vågne, vi skal give agt på tegnene forud for Jesu genkomst. For eksempel taler om lignelsen om fintræet. At når vi ser frugterne på fintræet, så ved I jo, at sommeren er på vej, foråret er på vej. Og på samme måde skal I forstå alle de tegn, som sker forud for Jesu genkomst. Så derfor skal I ikke blive overrasket. Og derfor skal vi ikke sove, vers 6. Derfor skal vi ikke sove ligesom de andre, altså dem, der ikke tror. Men vi skal være vågne, og vi skal være ædru. For de, der sover om natten, og de, der drikker sig beruset, er beruset om natten. Jeg tror ikke nødvendigvis, sove som fysisk sove. Altså, vi må gerne gå hjem og sove i aften, og du må også gerne drikke et glas vin til din aftensmad. Det er ikke det, det handler om at være fuld eller ikke fuld, selvom det kan være dumt. Det er ikke det, Paulsen taler om her. Men det handler om at være vågne og være ædru i den forstand, du lever i lyset. Altså, du er klar. Hvis du er halsen allerede, så er du ikke klar. Du kan for eksempel ikke køre bil. Der er mange ting, du ikke er klar på, hvis du har drukket alkohol. Eller når du sover, så er du ikke klar på samme måde. Du skal være klar. Du skal være vågen. Lev i lyset. Lev i hans lys. Så du ser, hvad der er omkring dig. Og hvordan skal vi gøre det? Det skal vi gøre ved det, at gøre det, som jeg snakkede om hele sidste gang. Fordi vi, der tilhører dagen, siger han nemlig, i forhold til hvordan vi skal være vågne og klar. Vi, der tilhører dagen, skal være ædru, og iføre os troen og kærligheden, som brønje og håbet om frelse som hjelm. Hvad var det, Paulsen talte sidste gang om? Troen, kærligheden og håbet. Han talte om deres gerninger i troen, deres arbejde i kærligheden, deres udholdenhed i håbet. Og det talte ikke bare om tro, håb og kærlighed, så sådan nogle flotte ord, følelser til et bryllup, men som handlinger. At leve i tillid til Gud i troen, og handle på det. Og arbejde med det, du gør, i kærlighed til medmennesker omkring dig, og holde ud i håbet. Men her bruger han det som, kan man sige, forsvarsværker. Altså tage troen og kærligheden på som brynje og håbet om frelse som hjelm. Her er det på en måde blevet et forsvarsredskab. Som noget, der beskytter din krop, dit hjerte, dit hoved. Jeg tror, det er Paulsen taler om her. At når du handler på din tro, når du handler i dit liv i tillid til Gud og det, han kalder dig til, og når du arbejder med det arbejde, du gør, om det er på din studie, eller det her i kirken, eller din familie, eller på din arbejdsplads, når du arbejder i kærlighed til mennesker, og når du holder ud i håbet, og ikke giver op, men holder ud i håbet om, han kommer en dag, og så frelser han den her verden, frelser mig. Og når du gør det, så beskytter du det samtidig. Så beskytter du samtidig din tro, din håb og din kærlighed. Det er nærmest sådan en selvopfyldende profeti, på en eller anden måde. Det er ligesom, han et andet sted taler om, at han forkynder evangeliet for selv at fordele det. Fordi hvis ikke vi handler på vores tro, på vores kærlighed, på vores håb, så mister vi det. Hvis ikke vi handler på vores tro, så mister vi den. Hvis ikke vi handler på vores kærlighed, så blegner den, så falder den. Hvis vi ikke holder ud i håbet, så forsvinder håbet. Så når Paulsen taler om, hvordan vi skal holde os vågne og være ædru. Jeg tror ikke nødvendigvis, det betyder, at vi skal se sådan her, og så skal vi sidde og holde øje med alt, hvad der foregår. Er det nu, er det nu, er det nu, er det nu? Jeg tror, vi skal leve vores liv i tillid til Gud. Gud er handle i tillid til Gud. Handle på din tro. Gud er elske mennesker omkring dig i kærlighed. Gør dit arbejde for andres skyld. Dit medmenneskes skyld. Men hold altid ud i håbet på, at en dag så kommer Jesus igen i skyerne, og skal få lov at leve evigt sammen med ham, synligt sammen med ham, åbenbart sammen med ham. Så lad os holde fast i troen og kærligheden og håbet, fordi, slutter han med at sige her, jeg kan gerne tage den næste, hvis ikke, jeg kan ikke lige finde til væk. Fordi Gud har ikke bestemt os til at ramme os af hans vrede, men til at opstå, nå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. Gud vil ikke, at vi skal gå for tabt. Han ønsker at frelse os. Derfor skal vi være vågne og klar, når han kommer. Og derfor skal vi holde fast i troen og håbet og kærligheden, så vi kan leve evigt sammen med ham. Trøst hinanden med de ord. Trøst hinanden. Hjælp hinanden med at holde ud i troen. Med at arbejde i kærligheden. Og holde ud i håbet. Og arbejde for kærligheden. I kærligheden, undskyld. Så vi en dag må se ham sådan her. Om vi er en af dem, der på spooky måde rejser os fra graven, eller hvad. Eller vi er i gang midt i en opvask. Eller vi er ved at opdrage på vores børn. Eller hvad end vi er i gang med. Og han kommer. At vi så må tænke, hey, du kom endelig. Lad os bede.